привіт! Це подкаст Naked Art, і після нашої сплячки ми все ж таки повернулися для того, щоб говорити з українськими митцями, з сучасністю нашого українського мистецтва. І сьогодні в нас в гостях Люба Боброва, молода українська фотографка і кінематографістка. Люба, привіт!
Привіт, Іра, дуже дякую, що запросила.
Перш за все, потрібно так ввести трішечки в контекст. Зараз ми записуємо це інтерв'ю в Лондоні, де, власне, ти тут навчаєшся, працюєш. Зовсім нещодавно, буквально місяць-два тому, так? В Лондоні відбулася твоя перша виставка. Це була перша виставка, де представлені твої фотороботи і так само твій документальний фільм.
Так.
Документальна стрічка. І назва цієї виставки, назва твоїх робіт – це «Adaptation», адаптація. І, власне, ці роботи, вони створилися після твоєї поїздки на Чернігівщину.
Чернігівську область.
До людей, які втратили через російські бомби, які втратили свої будинки. І зараз їм побудували панельні будинки, де вони освоюються. І от розкажи, будь ласка, взагалі про сам початок цього проекту, як трапилося так, що ти туди потрапила, і про саму виставку.
Цей фотопроект був створений на основі проекту «Знову вдома», який був створений благодійною організацією «Pelican Leaf» і спонсорований Сіті-банком. І так, це, і, як ти вже сказала, це проект про родин, і для родин, які втратили свої будинки через російські ракети, і їм побудували нові будиночки панельні. І влітку 24-го року я вирішила поїхати в Чернігівську область, подивитися на те, як живуть зараз дві родини, просто подивитися на те, як вони адаптували своє минуле життя до нових умов. Тому я туди поїхала, поспілкувалася з цими людьми. Вони поділилися навіть своїми історіями минулого. Вони поділилися тим, що пережили час початку повномасштабного вторгнення. І з цього я зробила такий висновок, що навіть якщо люди адаптуються, вони адаптуються до нових умов, до нового життя, але все одно в кожній людині, з якою поспілкувалися, в них все одно всередині залишається цей весь біль, страх і просто смуток за їхнім минулим життям. Взагалі, я мала таку мету цього проєкту, що саме передати, що навіть якщо люди адаптуються, вони адаптуються саме через те, що в них загади життя вище за все. Але це не та адаптація, яка взагалі має відбуватися. Це не ті речі, до яких люди мають адаптуватися. Також на цій виставці в мене ще було 12 фотографій з київських блекаутів. Я спустилася в торгівельний підземний центр в Києві і пофотографувала, як люди, незважаючи на повну темряву, вони продовжують своє звичне життя, просто продовжують ходити по магазинам, просто роздивлятися товари в повній темряві. Тому я теж це включила саме в адаптацію, показати, що от люди адаптуються, але так, як я вже і сказала, це не та адаптація, яка взагалі має місце бути.
Скільки в тебе взагалі років вже досвіду в зйомці, і в фотографії, і відеографії? Скільки часу ти в цьому?
Я цим зацікавлена саме з дитинства, але щоб отак от почати будувати кар'єру в цьому, то вже 5 років точно кручусь в цьому.
В моєму портфоліо є кілька таких коротких відео, так? Я не знаю, як ти їх ідентифікуєш, от як, це не короткометражка, а такі епізодичні відео, і назва одного з них – це «Summer Cave in Wartime», тому що я особисто не була в Києві за часів повномасштабної війни, і от коли я побачила це відео, от, власне, ця назва ідеально, звичайно, відтворює контент, і там дуже-дуже спокійно все. Тобто ти його передала, от, власне, цей Київ, я впевнена, так націлено, дуже спокійним, підібрала таку ліричну бекграундну музику, казала дуже побутові елементи, там, де жінка, там щось, якийсь ковьор тріпає, щось таке. Скажи, будь ласка, от навіть якщо ми говоримо от про конкретно цю твою роботу, що тобі хочеться взагалі передавати?
Коли я приїхала в Київ, саме в той час, коли я зняла це відео, то просто гуляючи містом, я просто відчувала, наскільки атмосфера міста змінилася, наскільки, нібито з першого погляду все залишилось таким самим, але Київ відчувався зовсім по-іншому. Відчувалася пустота, відчувалося, що навіть люди, ну, коли вони просто от ходять по вулиці, розмовляють між собою, сміються, але все одно відчували, що в кожного з них є цей біль, є страх. Мені просто дуже якось захотілося спробувати передати своїм відео цю атмосферу, тому я от намагалася використовувати такі самі кадри без людей, або кадри, в яких люди займаються чимось таким буденним, але при тому все одно намагалася передати цю пустоту міста і цю змінену атмосферу Києва, і все-таки показати, що війна його змінила, і війна змінила усіх людей.
Так, я дуже запрошую всіх переглянути це коротке відео, і воно якось максимально просто і чітко, без, як ти кажеш, без там реплік людей, без нічого зайвого, передає ну, реальність. Її, напевно, найбільше зрозуміють кияни або люди, які живуть в Києві. Це буде для них таким найтоншим. Стосовно інших твоїх робіт, я підійду так трошечки, може, знаєш, з неочікуваної сторони. Тобто ти вже поділилася тим, що, в принципі, в твоїх роботах дуже часто ти висвітлюєш тему війни в Україні. Але в тебе є робота, яка називається «Lost Lombi». Скажи, будь ласка, трошки про це, тому що, власне, тематика та війна в Конго.
Насправді, це вистава.
Угу.
І мене покликали бути кінооператором і створювати відео, які були показані в самій виставі, і створити трейлер, і бути фотографом. Ця вистава взагалі про трьох жінок, показує різні проміжки часу. Одна історія – це про дівчину, яка незадоволена своїм життям зараз, і вона хоче дізнатися більше про своє коріння, про свою родину, про своїх предків. Друга – це історія жінки, яка розповідає історію своєї молодості, про своє перше кохання і про те, чим воно все закінчилося. Третя історія – це про хлопчика в Конго в середині 20-го століття, про дитячий рекрутинг, про те, як коли почалась війна, вбили його родину і його забрали на підготовку до війни. То його з самого дитинства почали тренувати, робили з нього солдата.
А якщо говорити про саму, ну, технічну сторону взагалі твого продакшену, тому що я так розумію, що, як ти вже згадала, ти і світло, лайтінг вибудовуєш, та ти операторка, ти так само, в тебе є досвід, ти знімалася, була всередині самої, та, всередині самої кухні. Ну і я так розумію, ти там займаєшся ретушем фотографії, тобто постобробкою і всім решту. Скажи, будь ласка, в плані технічного, от мені теж цікаво, знаєш, ніби здавалося, відповідь очевидна, але тим не менше, там не всі, можливо, знають про це, я теж не знаю так дуже глибоко. А якщо ми говоримо про документалістику, відображення реальності, так? Наскільки обережним потрібно бути в обробці фотографії? Безумовно, я не говорю про там стирання якихось об'єктів на фотографії, але я говорю саме про обробку, там навіть про там рівень освітленості, там рівень якогось там холоду, тепла в фотографії і так далі. Чи є якісь, можливо, навіть правила, та як це коректно робити, чи це має бути такий от просто сирий враф, та якщо ми говоримо про от прям відображення реальності, ну, хоча я думаю, що художній елемент теж має право на існування, тому як взагалі от в плані технічному?
Я не думаю, що є якісь правила щодо оброблення фотографій, відео, тому що це все буде залежати просто від людини і її стилю. Але якщо це документальні фотографії, то я все одно склоняюсь до того, що треба залишити їх максимально необробленими. В тому плані, що все одно можна там змінити контраст фотографії, яскравість кольорів, наприклад. Я думаю, що це, ну, достатньо нормально зробити. Коли я роблю фотографії, які там фотографії спостереження або якісь документальні фотографії, то я намагаюся залишити їх максимально такими, якими я їх і зробила, тобто першопочатковими.
Завжди дуже цікаво запитати самого митця, як він характеризує, ну, він, вона характеризує свій стиль. І от я хочу запитати тебе про це.
Я люблю дуже саме стиль спостереження. Це просто спостерігати за світом і за людьми, не втручаючись, намагаючись знайти якісь цікаві історії, намагаючись передати емоції, які люди в той момент відчувають, що це в мене домінує. Ну і взагалі я просто дуже хочу, щоб всі мої фотографії або відео могли передати якусь атмосферу, якісь емоції, тому завжди, коли я фотографую або знімаю, то я просто намагаюся усвідомити, яку емоцію хочу в цей момент передати, або що я відчуваю в цей момент, і як мені найкраще передати це своїми роботами. Тому передати,
передати цю реальність.
Реальність, та, як, такою, якою вона є.
Дивлячись на твої фотографії, фотороботи, так, мені відчувається якийсь такий вайб ретро-плівки.
В основному я фотографую на цифрову камеру, але при тому я також люблю фотографувати на плівкову камеру, і, можливо, цей такий ефект якраз через те, що це було сфотографовано на плівкову камеру. Вона дає таку зернистість, і от якраз всі фотографії на плівкову камеру, які роблю, я от їх взагалі ніяк не оброблюю, не змінюю ні експозицію, контрастність не змінюю, я просто їх залишаю такими, які вони є. А якщо я фотографую на цифрову камеру, то там я вже можу там змінити трошки яскравість, контрастність, тому, можливо, від цього таки...
Взагалі, в тебе досить багато фотографій з Японії. То як взагалі ти потрапила в цю частину Азії? Цікаво взагалі, бо насправді багато світлин, багато цікавих робіт.
Взагалі, я дуже давно мріяла поїхати в Японію. Ще от з тінейджерства мене дуже цікава японська культура. Мій улюблений фільм – це саме від Хаяо Міядзякі «Віднесені привидами». Мені здається, що от саме від нього і пішов початок мого стилю, саме спроба передати атмосфери в своїх кадрах і відео. Ну, от щось, не знаю, щось так щолкнуло в мені, коли я його подивилася, якось почала бачити світ теж по-іншому.
Ну, мені насправді дуже сподобалася оця ідея, що ти з анімаційних фільмів Міядзакі почала умовно будувати в своїй голові світ, який би хотіла відтворювати. Чи були якісь конкретні образи, які ти досі пам'ятаєш, а може і навіть передивляєшся?
Закарбувалася всередині ця ідея Міядзяки в тому, що акцентувати увагу просто на буденних речах і намагатися знайти в них щось таке прекрасне і заспокійливе. Мені подобається, що якраз в фільмах Хаяо Міядзякі не обов'язково кожна сцена має якось просувати історію. Навпаки, коли дивишся його фільми, то ти маєш просто змогу дихати в них, ти маєш змогу просто от зупинитися, побути в моменті. Тепер, коли я знімаю або створю фотографії, я теж хочу включати такі моменти в своїх роботах.
Ти дивишся, ти такий весь напружений, ну в тому суть кіно, напруга, зростання, діалоги головних героїв завжди мають вести історію, та мають створювати якусь кризу, потім вирішення цієї кризи. Тут, як ти кажеш, красиві, класні, такі соковиті персонажі, моменти, деталі. Я б сказала, навіть можливо якесь таке завмирання кадру,
так,
коли
так.
Там вітер, і цей вітер просто ніби вічність, але тобі так хочеться на це дивитися. Мені прям захотілося передивитися або подивитися щось з Міядзяки. Хочеться просто вже з цієї позиції дивитися, там більше як досліджувати. В контексті, коли ми вже почали говорити про гуру кіно, гуру кінематографічної анімації, як Міядзакі, наприклад, чи можеш ти поділитися як улюбленими митцями, режисерами, можливо, на яких ти там рівняєшся, або підходи в творчості, яких ти хочеш якось так, знаєш, імплементувати, використати.
Можливо, це буде для когось звучати базово, але мені дуже подобаються фільми Тіма Бертона, і саме також за те, що він в кожному своєму фільмі створює таку дуже особливу атмосферу. Тім Бертон, він дуже любить малювати з самого дитинства, і тому це йому дало можливість у майбутньому приділяти велику увагу саме сет-декораціям, костюмам, хоча зазвичай режисери дуже рідко йдуть в цю сферу. Вони більш сфокусовані саме на візуалі.
А в чому взагалі, до речі, в чому взагалі різниця між відеографом? Якщо ми говоримо англійською, то це звучить cinematographer and videographer. В чому, власне, різниця між цими двома іпостасіями?
Ну, взагалі, cinematographer – це більше як відноситься до... Є такий ще термін director of photography в в англійській.
Uh-huh.
І я не впевнена точно, як він перекладається на українську, але от саме синематографер, це воно дорівнює директору фотографії, це та людина, яка вона відповідає за візуал, тобто вона відповідає за атмосферу фільму. На ній лежать саме всі ці креативні вибори. Відеографер – це просто якби процес знімання чогось.
Знаєш, от зараз я хочу прям так, таке дуже практичне, от 100% практичне запитання. От умовно, коли б ти створювала свій туторіал для людей, які так само хочуть себе пробувати в документалістиці або в художніх фільмах, так, які хочуть створити свою короткометражку, яких в тебе кілька вже, так? Дуже цікаво, як в тебе цей процес, план створення відбувається.
Якщо з точки говорити директору фотографії, то це людина, яка дуже тісно співпрацює саме з режисером. Процес відбувається так, що перша стадія – це pre-production, підготовка до зйомок. І якщо ти директор фотографії, то спершу ти обговорюєш з режисером саму ідею фільму, ти створюєш мудборд для цього, тобто ти вирішуєш, яка має бути атмосфера в цьому фільмі, вирішуєш над кольоровою гамою фільму, вирішуєш, якого плану хочеш кадри використовувати в цьому фільмі і яку вони за собою теж мають мету. Ти це все пророблюєш саме в мудборді, розписуєш це все, потім вказуєш режисеру. Далі ви створюєте список кадрів з режисером. Звичайно, режисер має вже в голові якісь кадри, які він хоче зробити, а вже потім він обговорює це з DOP.
Як розшифровується? Director of Photography.
І ви потім коректуєте цей список. Кож DOP сам рекомендує якісь кадри. Коли цей список кадрів зроблений, то DOP починає думати над тим, які лінзи хоче використовувати, які лінзи найкраще передадуть атмосферу в історії. Потім DOP починає шукати собі теж команду. Тому що DOP – це якби головна людина в департменті камери. Тобто іноді ця людина теж знімає, але якщо це якийсь великий продакт, то існуючі люди, камера оперейтор, то вони будуть знімати саме відео, але це все буде під контролем саме DOP. І також є світловий департмент.
Ти згадала про те, що ти вже по факту 5 років професійно працюєш як фотографка, ти знімаєш короткометражки, робиш себе в режисурі. А скажи, будь ласка, от на сьогодні скільки в тебе є одиниць техніки, яка це техніка, чи можеш поділитися таким?
Щодо своєї техніки, я не скажу, що в мене прям дуже професійна камера. Netflix, наприклад, є список камер, які вони приймають на свою платформу, тобто якщо взяти на цю камеру, то вони його приймають на платформу. Якщо камера не входить в цей список, то вони зазвичай, за правилами, вони не можуть прийняти.
Але мені здається, люди, які вже створюють цільово щось на Netflix, вони, напевно, попередньо,
попередньо
цю інформацію повинні та знати.
Та, але насправді це теж складно сказати, як на якому камеру було знято. Якщо це в 4К, то там дуже складно буде розрізнити все одно. Але так, моя камера, вона не є в такому списку точно. Я знімаю на камера називається Fujifilm X-T4.
Mm-hmm.
Це модель. Та вона в мене вже, ну от якраз таки 5 років. І я постійно сам на неї знімаю. І також я купила мікрофон, саме щоб можна було знімати документальні відео, щоб був хороший звук, то дуже потрібна річ була, і я ніколи не пожалкувала, що витратила гроші саме на це. Також в мене є різного розміру лінзи, теж для різних ситуацій. І насправді, ну, я не думаю, що... Ну, знімати можна на будь-що, насправді. Я не думаю, що комусь там треба чекати, щоб от я куплю камеру і тільки тоді почну знімати.
Дуже дорого.
Да, це так не працює. Можна зняти і на телефон. Да, зазвичай можна, ну, якщо ти вже працюєш в якомусь продакшені, і всі DOPs, вони просто потім вирішують, яку камеру, яку техніку орендувати, і зазвичай це все просто орендується в майбутньому. Просто вміти розбиратися в цьому і розуміти, що саме тобі потрібно і з якої цілі ти хочеш це взяти.
наскільки я собі зможу зрозуміти, навіть якщо ми говоримо про короткометражку, то це, мабуть, кілька камер, чи це можна зробити і однією в залежності від планів, які ти хочеш показати?
Ну, в короткометражці зазвичай це одна камера, тому що якщо це low або no budget, зазвичай кажуть no budget, це якщо там тисяча фунтів, це все одно вважається no budget, то зазвичай це тільки одна камера і просто немає необхідності в інших. Це вже на якихось великих великомасштабних зйомках, то тоді вже там можуть бути декілька департментів камер і декілька знімальних груп, і в кожній з них буде окрема камера, а окрема невеличка команда, але якої необхідності для коротких фільмів немає.
Як ти це відчуваєш? Як це взагалі дійсно є? Чи людина, філмейкер, чи це людина, яка відділяє роботу від життя такого насущного, повсякденного, чи це завжди в силу самої професії співіснує разом постійно?
Я думаю, що це завжди якось разом співіснує, хоча б в тому плані, що коли ти просто ходиш по вулиці, то ти, наприклад, дивляєшся в людей, ти вже бачиш там якісь історії, і ти аналізуєш світ трошки по-іншому. Ти зразу думаєш, о, це трошки історія, яку можна було б розповісти, о, це от важливо було б показати. Або, наприклад, якщо з точки зору там кінооператора, то теж якось ходиш там по вулиці, можеш побачити, як світло гарно падає. Це от справді надихає. Це треба теж зробити десь в майбутньому. Тому мені здається, що в такому плані воно справді якось співіснує, але насправді я не думаю, що це якось може там заважати жити чи ще щось. Бо мені, наприклад, взагалі це ніяк не заважає. Я дуже люблю тим, чим я займаюся. І навпаки, так мені здається, навіть цікавіше жити, коли ти там просто йдеш по вулиці і зразу знаходиш якесь натхнення для чогось собі, аніж просто
іти по вулиці.
Іти по вулиці, так.
Мені здається, ти вже згадала так само про те, що ти дуже любиш метод просто спостереження. Чи ти художник, чи ти фільмейкер, чи ти фотограф, чи ти графічний дизайнер. Без цього скіла спостереження нічого не вибудується. Бо тому що це все про людей, за якими ми десь колись підглянули. Мені взагалі здається, якщо в тебе немає натхнення, ти прям тобі дуже треба щось написати, це треба йти в метро, просто сідати в метро і просто дивитися, просто відкривати очі, дивитися, і там мільйони історій. А як люди вдягнені? Зазвичай є люди, які голосно говорять. Ти можеш почути одразу, навіть не особливо прислуховуючись, ти можеш почути там цілі історії життя, якісь драми, якісь комедії і все решта. І от вже джерело натхнення. Та. Можеш сказати один фільм, який для тебе є дуже таким цінним, піковим?
Часто згадую фільм Софії Копполи «Lost in Translation». Якось він якось дуже по-особливому відбився у моїй душі. Знову ж таки, мені здається, що Софія Коппола дуже влучно змогла передати емоції самотності, емоції людини, яка в пошуці себе, в пошуці свого життєвого призначення. І до того ж, це все поєднано з дуже такою теж унікальною атмосферою. І сам фільм був знятий в Токіо. І також мені дуже подобаються музикальні композиції, які були в ньому використані. Тому от якось цей фільм дуже відбився в моїй пам'яті.
Власне, от про музичний супровід взагалі, от як ти вибираєш? Наскільки важливо взагалі звуковий ряд? Якщо ми говоримо про інколи фільми, ну так само ти, які створила короткометражки, багато з них без звуку, тобто без діалогів, але це мелодія, це якийсь бекграундний шум. От що це для тебе? Наскільки складно, можливо, підібрати правильну музику?
Для мене це дуже складно, бо от саме від музики теж дуже залежить, яку емоцію буде людина, глядач, відчувати від перегляду фільму, і тому я приділяю цьому дуже багато часу. Якщо щось знімаю, потім розумію, що от хотілося б сюди якийсь ще музичний супровід додати. А іноді я можу послухати якусь композицію і зрозуміти, що от я б хотіла щось зняти саме для цієї композиції. І таке теж в мене часто буває.
Оце класно, тобто от і одне з джерел натхнення, це просто музика.
Музика,
ну, це прекрасно. І в тебе таке було вже, тобто, що ти от прям, ти почула, ти вирішила, мені потрібно це реалізувати, то ця ідея підходить під цю музику. Тобто,
мене часто таке.
І бамс. Вау, це класно, це круто. Це сильно. А якщо от там така, знову ж таки, практична порада для людей, які от там шукають музику, ти використовуєш ліцензійні ресурси, де ти оплачуєш музику, чи ти використовуєш музику, яку створюють, можливо, твої знайомі, у вас там співпраця? Яким чином, де ти береш цю музику?
І так, дуже важливо мати знайомих саме композиторів, бо їм це важливо, щоб їхні композиції були десь продемонстровані. І також тобі від цього теж буде набагато легше. легше, тому що якщо ти теж приділяєш багато уваги композиції, яку обираєш для свого фільму, то це набагато легше робиться, коли в тебе є знайомий композитор, бо ти зможеш пояснити, що саме ти хочеш від цієї композиції, зможеш пояснити емоції, які хочеш відчути від музики, і буде насправді набагато легше, ніж сидіти просто шукати ці всі композиції в інтернеті. Бо, по-перше, ну якщо ти маєш щось дуже детальне в себе в голові, то дуже складно це знайти в інтернеті. Друге, там ти можеш почути якусь пісню, і тобі дуже сподобається її атмосфера, але ти розумієш, що ти не можеш її просто використати, бо авторське,
так, авторське право на не продається. Угу. Ну, або тобі треба платити за неї. Чи є в тебе творчі плани, цілі, мрії, як би ти їх не називала?
Угу. Я зараз працюю над своїм короткометражним фільмом, і я взяла ідею саме з реального життя, з історії реальної людини, і це історія про втрату через війну. Розмовляючи з цією людиною, я просто дізналася, почула, як ця людина бореться з цією втратою. Просто дуже дивно тут використовувати слово «надихнуло», тому що це справді горе. Але та, після спілкування з цією людиною в мене просто з'явилося бажання саме спробувати передати цю емоцію в фільмі. Бо зараз, наприклад, іноземці, вони дуже не можуть зрозуміти, як це, ну от, як це, які емоції відчувають українці через війну, як це втратити свою людину, як позбутися сенсу життя через втрату. Я хочу спробувати знайти шляхи, якось більше показати це і донести до людей.
До іноземної аудиторії, в
тому
числі.
До іноземної, так, в першу чергу.
Це, власне, дуже важливий момент, коли ми через мистецтво, через абсолютно різне мистецтво, чи це живопис, чи це фотографія, чи це документальний фільм, спілкуємося, комунікуємо на такому, можна сказати, навіть дипломатичному рівні зі світом. Але для іноземців, те, що ти розказала, це, напевно, дуже чутливий такий матеріал, який, от я навіть коли була на твоїй виставці, і там було кілька іноземців, які ходили, вони там читали пояснення англійською мовою під самими роботами, дивилися фільми, і вони були, ну, насправді, дуже шоковані тим, от вони такі, реально, це, типу, зараз це наш час. Для мене оцей момент, я дійсно зрозуміла, що це настільки важливо, коли людина просто стоїть, зупиняється, і вона не може в це повірити. Я дуже сподіваюся, що щось там змінюється десь в сприйнятті. Дуже дякую, що ти це підсвітила, бо це дуже, дуже цінно. Це як одна з місій мистецтва зараз.
Показати справжність, показати правду і просто нагадати. Да.
Мені здається, що коли це нагадування відбувається через такий мистецький формат, це зовсім по-іншому сприймається, ніж новини в одному чи іншому каналі. Я на 100% впевнена, для тих людей, які це приходять дивитися на ці виставки, то це точно велика кількість інформації, дуже чутливої інформації, яку передають інколи без слів, та, якщо ми говоримо про фотографії. Це насправді може змінити погляд людини. Хоча би на трошки. Дуже дякую за розмову, Любо.
Дякую, що запросила.
Па-па.
Па-па.